Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Kull nisrani jinsab f'mixja, mixja dejjiema l-infidi dejjem aktar profonda adulta. Ħafnuma aljenati minn din il-viżjoni tal-ħajja nisranija, imma llum hija waħda l-ġibda lejn id-dinja ġibhom wiċċ imwiċċ mal-fatt li mhux għal dan ġew maħluqa. Ma ġejniex maħluqa biex ngħixu ħajjitna miż-żewġin maħwejjeġ li minnhom infushom mhumiex għal dejjem. Ma ġejniex maħluqa mill-imħabba biex wara 70-80 sena. Nindunaw kem kollox u doħħan kem għaddit malajr il-ħajja. Ma ġejniex maħluqa biex nixxieħu fil-vojt u nistennew il-mewġejja. Aħna ġejna maħluqa mill-imħabba li hi Alla, għall-ħajja ta' dejjem. Ġejna ipprogrammati minn din l-imħabba baċ fina biex infittxu din il-ħajja ta' dejjem. X'ħasra li l-biċċa l-kbira noħolmu li nsibuha fil-flus, fil-poter, fis-saħħa u ż-żożija eterna, fl-imħabbiet, fis-sesswalità, fil-fama u fl-imkien ma' dan kollu fid-dnub. Dan kollu fih rieħa ta' mewt għax kollox jgħaddi. Imma Alla ma jridx li aħna ngħaddu. Alla jrid li aħna ngħixu għal dejjem. U ħalaqna x-bija tiegħu. X'imkien fil-profond tal-ġewwieni tiegħek int trid jew ma tridx qed iġġorr x-bija ta' Alla etern. Alla jrid li aħna nikbru fleta b'ottimiżmu. Inħarsu dejjem il-qudiem nistennew li l-kbir għadu ġej. Dan diġa huwa toma tal-ġenna minn hawn. Meta l-bniedem jiskopri li l-Kristu jara li kollox fih sens. Li tixjieħ u tibda tħoss il-ġisem jiġġamja, dan fih sens. Dan jgħidlek li riesa lejn l-ikla vera tas-saltna. Il-pranzu l-kbir fejn Alla nnifsu jilbes il-fardal biex jiservik u jixxuttalek kull dema minn għajnejk. Meta id-daq tal-viva x-xemx ma jibqax jentużjażmak bħal dari, meta kull tela tibda ddejqek u l-irqat jiqsar u qalbek tħabbad taġġel għal kull ħaġa ta' xejn u nifsek jinqata' malajr, m'hemmx għalfejn toqgħod tiftakar kemm kont tiġri wara l-ballun fi tfulitek. Kollu xu sabiħ. Anke ġisem anzjan li jgħidlek li l-mulej ġej. Li ris għajs sorpriza ħelwa. Il-festa ikbar minn kull festa. Il-kant oħla minn kull marċ. Il-ħajja vera. Għax ma tispiċċax. Femmux lejn statwa tiċċassa imma lejn il-wiċċ veru ta' Marija. Id-bissima tagħha. U fuq kollox. Il-jena blaqis meta jilqek dak li taħajtu għalik. Il-ġenna tieqaf biex tilqak u l-qaddisin jgħidlulek prosit. Il-qari li għandna mill-Apokalissi jgħidilna li ma hemmx iktar baħar li hu xbija ta' dak kollu li jgħidilna hawn, dak kollu li jbeżża, dak kollu li hu insikurtà, dak kollu li jġanna nkunu egoisti u naraw lil ħadd ieħor bħala rival. Fil-ħajja vera m'hemm xejn minn dan, kollox ikun ġdid. Għal dan ġejna maħluqa mill-imħabba. Għal dan aħna kuljum imsejħin għal-konverżjoni sakemm għadna hawn. Konverżjoni l-infidi dejjem ikbar biex narfu dejjem iktar lil-Ġesu li minnu tibdew fih tintemm kull barka, kull ferħ veru, kull ħajja. Fi Kristu biss jinstab erf tant kbir li jagħmel minna nies li jħarsu l-qudiem bistennija ħirqana bħal żiemel bl-akwied biex jibda t-tiġrija. Imma biex naslu għal dan rridu nimxu mixja ta' fidi. U matul din għal-mixja għandna bżonn omm li tratta bil-qalb li tibbies quddiem it-tbatija. Li tagħmel il-qalb fil-moment tat-telqa u l-bruda. Li tfakkrek bi ħlewwa li jint maħbub. Meta s-super vjaġġalek tirribella qudiem l-istorja u tgħidlek li inti waħdek li dak li ħalqek telqek li minn suppost mitalik donnu dawar wiċċu. Għandna bżonn omm li tixxuttalna dmuħ għax taf li dejjem tfal nibqgħu wara kollox. Tfal li jittalbu l-ġugarelli fil-fond għax aħna tfal li dejjem nittalbu l-imħabba. L-uniku wieħed li quddiem il-mewt ma ġibitx leħ, ma kienx egoist, ma tħassibx fih innifsu. Minn fuq is-salib tagħna kollox saħan sitra l-aħħar ħaġa li kien baqalu lill-ommu biex tkun omna. Kien jaf li kien se jkollna bżonna. Il-ħaruf li ma fetaħx f'ommu twielet minn ħarufa bla teba, minn ħarufa bla ħtija, minn Marija. U li kesa lill-mewt bil-mistħija xreb ħila u għaddab lill-infern fil-vistu għax seraqlu kotra ta' nies salvati. U ħalaħmu minn Marija fid-dar ta' Nazzaret dakinhar meta l-anġlu qalilha l-kelmiet bl-Aramajk Shalom Lech Marjam, Slim għalik Marija. I timxi mija jumijak it-triq tal-ħajja lejn nilaqa' glorjuża li qed tistennina ma bina fil-ħajja vera. I omna għalhekk hija ansjuża fuqna. Tant ommijiet jiġġennu fuq l-eżamijiet ta' wliedhom immaġinaw lil Marija li taf il-verità kollha, li taf x'ġenna hemm lesta merfuha, mirbuħa għalina. I timxi magħna għax it-triq tafha. Bħal naħwe jiġa jiċċabsu bit-trab ta' triq u saqajja jintefħula imma jitħob lill-wlieda. Tifraħ magħhom, tibki magħhom, tejja magħhom, totor magħhom imma tkompli dejjem mixja magħhom. Fil-mument meta tmim it-triq ma jidher minn imkien, meta kollox hu mċajpar, meta d-dalma tal-maltemp tiksi s-sema u qalbna tinafas minn xi dieqa kbira. Ħa toħroġ minn qalbna it-talba antika tal-Knisja. Marija hom tiegħi, Marija hom tagħna, ejja qod miegħi, ejja fid-dar tiegħi. U għallimna nħobbu lill-ibnek bħalma ħabbejtu int. L-ewwel qari li għandna fil-liturġija tal-kelma tal-festa tagħna huwa qari eskatoloġiku, jiġifieri qari li jenna nħarsu l-quddiem lejn dak li għalih ġejna maħluqa, lejn ħajja ġdida, lejn post differenti minn dan ħafna ħjar, lejn sema ġdida, war ġdida, fejn Alla nnifsu jgħanqek miegħu u jixxuttalek id-dmuħ kollu li bkejna hawn għax dan kollu hu miġbur quddiem Alla, tafux. Kull dema għandha prezza. Jixxuttalek dmuħek ifisser ifejqek mill-ġrieħi kollha li tkun laqgħat matul ħajtek f'dan il-wied ta' dmuħ. Il-ġrieħi mid-dnubiet tiegħek, il-ġrieħi mid-dnubiet ta' ħadd ieħor. Kemm ġrieħi, kemm dnubiet, kemm dmuħ. Kollox ixxuttalek il-mulej dakinhar. U ruħek tkun sabiħa bħala rusa mżejna l-arus tagħha. Inti tkun bħal Marija li hija rusa per eċċellenza. Tejb il-mewt jgħibu l-ajat u r-rabja u l-ħarsi kraħ. Jgħibu għal dejjem ta' dejjem il-mibeda u d-dnub. Intu jien inħarsu madwarna mibluha. Għax il-ħwejjeġ ta' qabel kollha ikunu għabu. L-imħabba biss tibqa'. L-imħabba li taf tistabar b'kollox, li taf taqdi. Mhijiex għajjura, ma tiftaħarx, ma titkabbarx. Tagħmel dak li hu xiera, ma tfittix dak li hu tagħha. Ma tadabx u ma żżomx f'qalba d-deni. Żgur li ma titaxxaqx bl-inġustizzja imma tifraħ bis-sewwa. Dejjem temmen it-tajjeb fuq min tħobb. Kollox tittama, kollox taqder, iġġerraħ kollox. Dan biss jibqa'. Dill-imħabba biss tgħix għal dejjem. Għax lil dill-imħabba biss il-missier qajjem mill-mewt meta ġiet maqtula fuq is-salib. Għax fl-aħħar mill-aħħar, dill-imħabba hija Alla. I biss tgħix għal dejjem. U dawk li huma wlieda. Nisimgħu l-ewwel qari.
Qari mill-Apokalissi ta' San Ġwann Apostlu. U rajt sema ġdid u ar ġdida. Għax is-sema ta' qabel u l-art ta' qabel għabu. U ma kienx hemm iżjed baħar. U l-belt il-qaddisa, Ġerusalemm il-ġdida, rajta nieżla mis-sema mingħand Alla, imħejjija bħala rusa imżejna għalla rus tagħha. U smajt l-ħen qawwi ġej mit-tron jgħid: din ilha mara t'Alla mal-bnedmin, u jammar magħhom, u huma jkunu il-poplu tiegħu, u Alla jnifsu jkun magħhom, Alla tagħhom. U jixxottalhom kull dema minn għajnejhom. Ma jkunx hemm iżjed mewt, anqas biki jew għajjat jew dbatija ma jkun hemm iżjed, għax għabu il-ħwejjeġ ta' qabel. Imbagħad dak li hu bil-qiegħda fuq it-tron qal: ara, se nġeddet kollox.
Il-Magnifikat huwa innu ta' tifħir lill-Alla molli il fuq mill-Madonna meta waqt il-laqa tagħha ma' Eliżabetta. Iqina ta' tħjil ta' kemm tal-għaġeb ta' barra minn hawn kienet issejħa l-għażla li għamlilha Jahwe nnifsu, Alla ta' Iżrael, Alla ta' missirjieta. L-Iskrittura tgħidilna li Eliżabetta imtliet bl-Ispirtu Santu, bl-Ispirtu tal-Profezija. Orat b'mod misterjuż min kienet din il-qariba tagħha. Il-bned min kollha b'xi mod jew ieħor, minn b'mod żgħir, minn b'mod kbir, ikollhom xi darba memorjal ta' Alla. Alla jgħaddi mill-ħajja tagħna lkoll, iħokk magħna, iħokk magħna. Ikun mument li taqbdek dexa tiftakar fih. Dan kien il-mument ta' Eliżabetta. Jitifraħ għax meta jgħaddi Alla iferraħ dejjem. Jitajjat minn fejn ġieni dan li jom il-mulej tiġi għandi. U Marija tifraħ ukoll għax tinduna li hi bħallolli li Ramosse jaqbad bla ma jinħaraq hi qiegħda ġġorr fija n-nar li hu Alla nnifsu, n-nar li Iżrael triqed bil-biża' quddiemu fis-Sinaj. Jitinduna li ġenerazzjoni wara ġenerazzjoni ta' popli kienu se jduru leja, kienu se jiġu għanda f'dawk il-momenti meta il-ħtija ta' dnub tbeżaħhom minn Alla. Kienu se jiġu jistkennu għanda meta bħala Adam u Eva id-dnub kien ibeżaħhom minn Alla u jisibu fija dik il-ħofra fil-blat dak il-għar li fih stkennew mill-mulej Mosse u Elija. Marija tibqa' mbelħa kif Alla xi ħadd ħarstu fuqha hi li kienet tifla sempliċi, normali. Ġejja u sejra timla l-ilma mill-bir tar-raħal. Ħwejjiġa qodma u kollha trab, il-qijan ta' saqajja maqsumin mill-mixjieri f'toroq imħarbtin. Lila għażel Alla fil-ġen ta' erfu. Fit-tislima ta' qaribta infetħu l-għajnejn tal-Ispirtu tagħha u rat li hi kienet iġbejba li Ġerusalemm kienet tistenna u li kellha twellet il-Messija mwiet. Kellha tkun hi isħaba li tħares l-Iżrael, il-għarix, l-arka, fejn seħħet il-laqa, il-għaqda bejn Alla u l-bniedem, Alla li jilbes laħa mill-bniedem. Marija ndunat li sal-aħħar nifs ta' ħajjita kienet seġġor magħha dik dak li ġrala fil-orfa ta' Nazaret, il-lum Floretu. Kienet il-bidu ta' esperjenza li tola il fuq fil-ferħ tal-Magnifikat, fil-ferħ tat-tixtakana u fuq kollox fil-ena ta' dak il-jum li qalb l-istorja ta' taħt fuq, jum il-qawmin mil-mewt. Imma kienet se tkun ukoll esperjenza terribbli ta' qalb ta' hom maqsuma fit-tnejn. Ħafna affarijiet raw għajnejha, għalhekk kif ukoll ħadd tista' tgħinna, anzi tgħallimna nimxu fuq il-passi ta' Kristu li benumli tal-hom umli. Nisimgħu il-Magnifikat.
Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla s-salvatur tiegħi. għaxu xeħet għajnejħ fuq iċ-ċokon tal-qaddeja tiegħu. Iva, min issal qoddim, kull nissel jibda jsejjaħ li ħinja. Għax is-setani għamel miej ħwejjeġ gbar, qaddis u l-isem tiegħu. Il-ħnina tiegħu tinfresh f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wera il-qawwa ta' drijew, xerret lil dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Niżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u għolla iċkejknin. Mela b'kull ġid lill-min u bil-ġuħ u lon jabatom il-barra b'xejn. Ħaħsib Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħnina tiegħu. Bħalma wiegħed lill-missirijietna bris Abram u nislu għal dejjem.
Waħda mill-ikbar itri ta' San Pawl hija l-ittra l-Galatin li tiffoka fuq il-ħelsien ta' Nisrani meta jimtela bl-Ispirtu ta' Ġesu. Ħelsien minn xiex. Mill-madma tal-liġi jsejjaħlu San Pawl. Il-liġi qatt ma tista' tferħek, qatt ma tista' tagħmlek bniedem ġdid. Ħafna jgħixu taħt il-liġi jippruvaw jobduha, imma qatt ma jinbidlu għax il-liġi jġib magħha l-biża' tal-kastik. U l-ebda qalb ma tinbidel bit-teddid tal-kastik. Il-qalb tal-bniedem tinbidel biss bin-namur tal-imħabba. Dan iva li jbiddel il-qalb tal-bniedem. U għalhekk tgħidilna l-ittra lill-Galatin li Alla bagħat lill-ibnu fid-dinja biex jirbaħ qalb il-bniedem. Biex dak li qabel kien jagħmel bis-forz għax hekk tgħid il-liġi li tgħeddet bil-kastig, issa jibda jagħmlu mill-qalb b'imħabba b'ħeġġa għax irid u mhux għax imġiel. Din hija l-konverżjoni li għandna bżonn. Din hija d-differenza bejn il-bniedem reliġjuż taħt id-del tal-liġi u l-bniedem ħieles fl-Ispirtu ta' Ġesu. Il-Madonna tidħol f'dan kollu. Tidħol kif? Hija hi hom is-salvazzjoni tagħna. Hija hi hom il-konverżjoni tagħna. Hija hi hom il-modija tagħna mitqanżieħ u l-jasar tal-liġi għan-namur u l-adozzjoni bħala wlied li nsibu fi Kristu. Hija l-om ta' dan kollu u ħafna aktar għax hija hi l-om ta' Kristu li huwa l-kollox tagħna. Jekk Kristu hu l-kollox tagħna, mela Marija hija om l-kollox tagħna. Marija hija om il-maturazzjoni tagħna fil-fidi. San Pawl jgħid li qabel il-liġi kienet mexxina qisna tfal lejn Kristu biex inkunu ġġustifikati permezz tal-fidi. It-tfal ma jifhmu xejn. Jobdu kontra qalbhom għax ma jarawx is-sens ta' dak li hum ordnati jagħmlu, imma jagħmluh ikollhom għax jibżgħu ma jagħmluhx. Iżda min isib li l-Kristu jsir kbir, adult, bniedem fl-aħjar ta' żmienu, li issa jagħmel minn qalbu dak li qabel kien jagħmel għax imġiel. Kollox isir eħfef, kollox jisir isbaħ u oħla. Hija Marija l-om ta' dina it-trasformazzjoni, dina il-bidla fina. Għax kienet hi li ġabet fid-dinja lil dak li sar spirtu li jingħata lill-bnedmin u jagħmilhom nies ġodda. U jekk aħna wlied Alla hija omna. Marija bħala l-om tagħna aħna nistgħu ngħidu Abba Missier. Mhux faċli għaskemm taħseb dan. Meta imdawwar bin-nirien tal-prova, meta tħares l-għawnu li innu ma tara xejn li jittamak. Li farġek, meta d-dinja donna qiegħda taqama' dwarek u l-ferħ ikun għab isoqgħat ma eżista, dakinhar tkun taf intix iben adottiv, jew għadek il-sir tgħix fil-kantina, taħt il-madma tal-liġi u għalik Alla mhux jinħlief dak li ġielek tagħmel dak li ma tridx u ma jħallikx tagħmel dak li trid. Jekk dakinhar inti waqt li min ti tifhem xejn, tħares il-fuq u tajjat Abba, Pa, Missier. Waqt li qalbek tibqa' radba bl-arvell u illa, allura int iben Alla u bin Marija tassew. Imma biex ikollna ħelsien bħal dan, namur flok sforzi, palazz ta' ibn is-sultan flok kantina tal-sir. Irridu nitolbu. Irridu nkunu nafu x'nitolbu. Nitolbu lill-Marija biex tgħallimna nitolbu dak li tassew jgħod tagħlina. Tassew u priceless, etern li ma tistax tixtrih. Marija, om dejjem moħbija, imma dejjem imsejħa minna. Itlob għalina int li inti om min fdina. Stembaħ u fuq tijak bħal Debora. Eħlisna mill-ladu bħal Ġuditta. Għanni fwidnejna il-ferħ tal-Magnifikat bħal ma għamlet Anna om Samuel. U idħol għalina u dimalla bħal ma daħlet Ester għal-poplu tagħha u ħelsitu mill-erda. Aqlana l-grazzja l-insiru n-sara veri, li narfu l-kobor, il-oli u l-fond tal-misteru stupend tal-imħabba ta' Kristu għalina. Nisimaw l-qari mil-Galatin.
Iżda meta waslet il-milja ta' żmien, Alla baħt lill-ibnu, imwielet minn mara, imwielet taħt il-liġi, biex jifdil il-dawk li kienu taħt il-liġi, biex ikonna l-adozzjoni ta' wliet. U għax intom wliet, alla baħt l-ispirtu ta' ibnu f'qalbna jgħajjat, Abba, missier. U hekk m'intix iżjed il-sir, iżda iben, u jekk iben, werrit ukoll Bil-grazzja ta' Alla.
Normalment, Alla jaħsibha mod u aħna mod ieħor. F'wieħed mill-passaġġi l-aktar magħrufa tat-Testament il-Qadim, il-profeta jgħid f'isem il-Mulej. Il-femijiet tiegħi mhumiex femijietkom. It-triqat tiegħi mhumiex triqatkom. Għax daqskemm huma mbeda minn xulxin l-art u s-sema, daqshekk ieħor il-fehma tiegħi mill-fehma tagħkom. Iżda x'drabi il-femijiet tal-bniedem u ta' Alla jiltaqgħu. Alla ħass li huwa importanti bħalma nħossu aħna li l-post l-imkien fejn iseħħu weġubijiet kbar fl-istorja tas-salvazzjoni għandu jiġi salvat milli jisparixxi u jindifen minn simi kulħadd. U hekk Alla jintervjeni biex jitħares l-għar fejn Alla der bħala bniedem f'tarbija tandajfa u anke l-post tal-mewt u l-qawmin tiegħu fejn seħħ l-aktar misteru importanti fil-ħidma tal-Alla favur il-bniedem. Imma barra minn dawn ġiet salvata wkoll għalina id-darum li ta' Nazaret fejn Kristu għex u trabba 30 sena. U li parti minna b'intervent Alla illum tinsab venerata Floretu. Jinċert li ħafna minnkom għexu l-esperjenza meraviljuża, grazzja pura, li għal ftit momenti minn ħajjitkom tkunu fiżikament preżenti hemm fejn Kristu lab u beka, fejn ħabb lill-ommu l-missieru, fejn ħadem, fejn ejja u raqgħet, fejn kielu daħak, hemm fejn Marija u kol trabbiet u fejn daqxejn ta' tfajla, iju Alla daħlu fi dialogu li kellu jiddeċidi il-pjan kollu ta' Alla favur il-bniedem. U għadan id-dialogu li kull sena fil-festa tagħna nisimaw i-proklamat mill-lambone waqt l-Evangelju. Qudiem Zakkarija l-Anġlu Gabriel kien der isu Anġlu tan-Nar. Li ma jissaportix il-fidi dajfa tal-qassis u jixħed fuq l-irbit tal-muta. Imma qudiem din it-tifla bħalna magħmula mit-trab u jaraf li qudiemu għandu liċken waħda imma l-ikbar fost in-nisa. Bint Alla imma magħżula u mistiedna sabiex tkun ommu u jitbaxxa qudiema biex jistenna siket u mimli sabar ir-risposta tagħha. Id-dinja ma tistmax irrejjex f'qar bħal ta' din it-tfajla, temmen li ju fil-palazzi li tinsab il-qawwa, is-seta, il-glorja tal-bniedem. Imma mal-anġlu tiskot id-dinja. U dawk li erba' ħitan isiru ċ-ċentru tal-univers kollu. Iktar tal-għaġeb u dan il-moment minn dakinhar li x-xemx telet għall-ewwel darba fuq ix-xefaq. Iktar tal-għaġeb minn dakinhar li Izrael ra il-baħar jinferaq quddiemu. Iktar tal-għaġeb minn dika l-għodwa fuq is-Sinaj meta l-poplu ra lill-Alla fin-nar, fis-sajjetti u r-rad fit-terremot u d-daq ibeżza ta' trombi. U kollox fis-skiet u fil-faqar. Dan ir-rakkont huwa meraviglja tal-mod kif Alla jaħdem mal-bniedem miegħek u miegħek. F'dan ir-rakkont x-sorpriża tal-għaġeb hemm ukoll il-ħajja tagħna, hemm huri kif Alla jintervjeni f'ħajjitna. U din il-mulejla ħalaqna aħna imprezzabbli, importanti immens, għalih niswew kollox. Anki jekk ftit nistmaw lil nanfusna u niddependu tant minn dak li ħadd ieħor jaħseb fuqna, Alla jirrispettana. Jibżal ħelsin tagħna, ma jisforzanix għax kbira hi l-istima li għandu għal kull wieħed minna. Kif allura jseħħ dan ir-rakkont ta' tħabbira fil-ġrajja tagħna? Għax anke lilna Alla jibgħat ilna anġlu, messaġġier, xi ħadd li waslilna l-aħbar tajba tiegħu. U dan l-anġlu anke quddiemna bħal quddiem Marija. Joqgħod jistenna sikert għar-risposta tagħna. Liema messaġġ jibgħat Alla? Kif qal il-Marija, anke lilu lilek, mhux darba jew tnejn, imma ħafna drabi jibgħat jgħidilna ma xi ħadd sliema lik, ifraħ, għax anke int sibt grazzja quddiem Alla. Xi jfisser sibt grazzja quddiem Alla? U hawn tidher il-kerigma, l-aħbar it-tajba. Ir-risposta hija għax għalkemm dajjef u bla għalmu biex tgħix il-Qudusija, Alla bagħat lill-Ibnu biex jisir sagrifiċċju għalik, biex minħabba fih u minħabba l-merti tiegħu u mhux tiegħek, inti ssir iġġustifikat quddiem Alla, ġust u libes il-libsa bajda tal-Qaddisin. U miet fuq is-salib minn flokok biex int ma tieħux il-kastik li l-liġi titlob għal bnubitek. U refa fuq l-ħtijiet kollha ta' ħajtek u dawk li għatri twettaq biex jekk temmen din l-aħbar jitwieled fik spirtu ta' Qdusija mhux xi ħaġa tiegħek jew minnek imma li rebaħ għalik Kristu meta f'ismek obda lill-missier f'kollox. Din l-aħbar li l-anġlu jew xi messaġġier t'Alla jgħidli darba wara darba. Imbagħad l-anġlu jaqaf is-sikta u jistenna r-reazzjoni tiegħi. Jekk m'intx din il-ħaġa tal-għaġeb li tħalli lil Satana jgħażla sninu għax tkun ħarbitlu l-priża li jkun ħataf. Se nemmina jien din l-aħbar jew nibqa' naħseb li rrid inkun jien f'kollox. Li jien irrid inkun biex insalva ruħi. Anke meta hu ċar li dan mhu impossibbli għalija. Tgħid fis-supervja tiegħi se ngħid li dan li qed nisma' huwa too good to be true u nibqa' ngħix bħall-Fariżej li fl-isforzi tagħhom kien jaħsbu li huma b'saħħithom biżejjed tajbin biżejjed biex jakkwistaw huma il-premju. Tgħid se nkun umli bħall-Marija u nħares lejha nnifsi u nara n-natura tiegħi hi li hi u nistaqsi. Imma kif se jkun dan mulej? La darba jinnaf li niprova kemm niprova m'għandix saħħa nagħmel ir-rida tiegħek. Marija ma setax titqal għax ma kellix raġel. Kif se nitqal jien bl-Ispirtu ta' Ġesù? Meta ġismi d-dinja u l-għadu li jixlini għandhom tant seta' fuqi li inti ma tistax torbot fuqi. U l-anġlu, il-messaġġier tal-Alla jwieġeb, tibżax. Għax dan kollu se jkun xogħol l-Ispirtu Santu. Dak li hu possibbli għalik se jagħmlu hu. Trid li l-opra tal-Alla sseħħ fik? U mir-risposta tiegħi jiddependi d-destin tiegħi. Jekk jiena u int ma nistgħux nitqazzu bis-saħħa tagħna, nistgħu imma ngħidu iva jew le quddiem din l-offerta miġnuna tal-Alla? Alla jibqa' jagħmlilna din l-offerta sal-aħħar jum ta' ħajjitna. għal min jgħidlu ma jistax ikun għax fħajtu qatħat ma taħx xi ħaġa kbira gratis b'xejn u ma jistax jifhem kif Kristu se jagħtih natura ġdida bi grazzja. Għal min wieġeb mhux illum darb'oħra. Għax ma jkunx fehem x'rigal kbir, x'ħajja enormi qed tkun offruta lilu. Anzi jemmel li Alla huwa dak li jħodlok mhux jagħtik, u allura jrid igawd id-dinja u jibqa' ma jindunax li ħafna iktar mid-dinja Alla għandu x'jagħtik. Oħrajn lill-Alla jgħidulu: skużani, imma għandix nagħmel, jew meta nikber naraw. Lill-Madonna tal-Loretu f'dawn il-jiem tal-festa tagħha, jiem tal-festa tal-iva tagħha, ħan nitolbuha li taqlalna bit-talb tagħha spirtu ta' erf kif jgħid San Pawl, biex narfu kif diġa semmejna qabel il-għoli u l-fond, il-wisa u t-tul tal-imħabba li Alla għandu għalina u li aħna imsejkna li aħna infittxu għalħin kollu fejn ma teżistix. Nitolbura biex taqlalna l-grazzja li nifmu x'għandu lesta għalina Kristu minn dinja stess. Ħwejjeġ li tantu magbar li lanqas għandna l-ħila nixtiquhom jew nitolbuhom. Mhux li kien li jimdawlin mill-erf ta' Alla bħal Marija nirrispondu: hawn jien mulej, hawn ħajti, fittix tipprovajt tajt ċans lil kollox il kulħadd barra lilek. Ħaj sir minni issa dak li trid int. Nisimgħu l-Evanġelju.
Imbagħad fis-siċċar Alla bat l-Anġlu Gabriel f'belt tal-Galilea jisima Nazzaret, anċebba marsa ma' raġel jismu Giuseppi mid-dar ta' David. Dix-xebba kien jisima Marija. L-Anġlu daħal għandha u qalilha: "Sliema għalik, mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek." Qiegħed ħawdet ħafna għal dan il-kliem u bdiet taħseb bejna u bejn ruħha x'setgħet qatt tfisser din it-tislima. Iżda l-Anġlu qalilha: "Tibżax Marija, għax int sibt grazzja quddiem Alla. Ara, inti se tnissel fil-ġuf u jkollok iben u issemmih Ġesu. U jkun kbir u jkun jissejjaħ bil-loli. Il-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru u jsaltan għal dejjem fuq dar Ġakob. U ma jkunx hemm tmiem għas-saltna tiegħu." Iżda Marija qalet lill-Anġlu: "Kif ikun dan la darba ma narafx raġel?" Wieġeb l-Anġlu qalilha: "L-Ispirtu Santu jiġi fuqek u l-qawwa tal-għoli tixħet id-del tagħha fuqek. U għalhekk dak li jitwielet minnek ikun qaddis u jissejjaħ bin Alla." Ara, il-qariba tiegħek Eliżabetta fix-xuhita jkoll nislet iben fil-ġuf u ġa għandha siċċur dik li għalija kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal. Għax għal Alla m'hemm xejn li ma jistax isir. Imbagħad qalet Marija: "Ara, jiena il-qaddejja tal-mulej ħajsir minni skont kemmtek." U l-Anġlu telaq minn quddiemha.